नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. जात्रेक प्रशासन तशेंच भावीक भक्त दोंड ह्या सगळ्यांनी योग्य तरेन लक्ष दिवप गरजेचें आसा. ह्या फुडें त्या विशीं सरकार विशेष काळजी घेवपाचे नदरेन म्हत्वाचीं पावलां उबारतलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. भारतीय वेंचणूक आयोग बेगीनूच संबंधीत भागधारका खातीर वेगवेगळ्या कामां खातीर उपेगी पडटले अशें इसी नेट हे मोबायल एप चालीक लायतले. केंद्रीय कृशी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज नवी दिल्लींत 2 जिनोम संपादीत भाताच्यो जाती चोळणुकेंत हाडल्यो. वेवस 2025 वेवस यक्स ही स्टार्टअप्स कार्यावळ सुमार 15 स्टार्टअप्सां खातीर निधी आकर्शीत करतले अशी अपेक्षा आसा. आतां पुराय खबरो. शिरगांवांत जी घडणूक घडली ती सामकी दुर्दैवी आशिल्ली. जात्रेक प्रशासन तशेंच भावीक भक्त दोंड ह्या सगळ्यांनी योग्य तरेन लक्ष दिवप गरजेचें आसा. ह्यान फुडें त्या विशीं सरकार विशेष काळजी घेवपाचे नदरेन म्हत्वाचीं पावलां उबारतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. शिरगांवां जाल्ले खेटाखेटीन मरण आयिल्ले सुर्या मयेकार हांच्या कुटुंबियांक मुखेलमंत्री तांच्या घराक भेट दिवन तांणी तांचें सांत्वन केलें. ह्या वेळार तांणी सगळे तरेची मजत करतलो अशी तांकां गवाय दिली. सरकारान जी 10 लाखांची मजत जाहीर केल्या ती 12 दिसां उपरांत तांकां दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. जात्रेक धोंड आनी भाविकांनी योग्य तरेन जतनाय घेवप गरजेचें आसा. हे नदरेन प्रशासनूय आतां चड सक्षमपणान लक्ष दिवन तशेंच म्हत्वाचे निर्णय घेतना असल्यो घडणुको केन्नाच घडच्यो न्हय हाची जतनाय घेतले अशें तांणी सांगलें. मयेकर परिवाराची भेट घेतले उपरांत मुखेलमंत्री भावूक जाले. जी घडणूक घडली त्या विशीं तांकांय बरोच धक्को बसलो. ते फाटभुंयेर 3 दीस सगळ्यो सरकारी कार्यावळी रद्द केल्यात. जांकां मरण आयलें तांच्या आत्महत्येक सद्गती मेळूं अशें मागणें मुखेलमंत्र्यांनी केलां. ही घडणूक कित्याक लागून घडली हाची कारणां सोदपा खातीर मुखेलमंत्र्यांनी एक विशेश समिती नियुक्त केल्या. ती समिती तपास करता. हे समितीचो अहवाल येवपाक कांय दीस लागतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. इतले मजगतीं गोंयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी मानगाडो कोर्लीम वाठारांतल्या शिरगांव घडणूक पिडीत प्रतिभा कोळंगुटकार हांच्या घरा वचून तांच्या कुटुंबियांची भेट घेवन तांचें सांत्वन केलें. तेच परी पिळगांवच्या मठवाडा वाठारांतल्या सागर नंददुर्गी हांच्या घरा वचून तांच्याय कुटुंबियांची भेट घेवन तांच्या दुखांत ते सामील जाले. थिवीतल्या अच्युत वाड्यावयल्या तनुजा कवठणकार हांच्या कुटुंबियांची राज्यपालांनी भेट घेतली आनी तांच्या दुखांत सामील जाले. राज्यपाला वांगडा आमदार राजेश फळदेसाय, आमदार प्रेमेन शेट तशेंच नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी संबंधीत पिडीतांच्या कुटुंबियांची भेट घेवन तांच्या दुखांचें सांत्वन केलें आनी तांच्या दुखांत वांटेकार जाले. शेनवारा सकाळीं शिरगांवां जाल्ल्या खेटाखेटीत 6 जाणांक मरण आयिल्लें जाल्यार सुमार 80 जाण जखमी जाल्ले. जखमींचेर साखळे दिवचले भलायकी केंद्रा सयत म्हापशें आजिलो आनी गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्ले. जीएमसींत शेनवारा 13 जखमीक दाखल केल्ले. शेनवारा ह्या मदल्या 4 जाणांची भलायकी सामकी गंभीर आशिल्ली. आयज आयतारा 4 जाणां मदल्या 2 जखमींची भलायकी सुदारल्या. दोगांची भलायकी अजुनूय गंभीर आसा. खासा दोतोरांची समिती तांचेर उपचार करता. आजिलो हॉस्पिटलांत अजूनही 2 जखमींचेर उपचार सुरू आसात. तांची भलायकी सध्या सुदारल्या. खेटाखेटीचे घडणुके उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी भलायकी सचीव अरुण कुमार मिश्र, गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलाचे डीन डॉ शिवानंद बांदेकर, वैजकी अधीक्षक डॉ राजेश पाटील, खास अधिकारी डॉ राजनंदा देसाय आनी हेर विभाग मुखेल्यांची बसका घेतली. हे बसकेंत भलायकी गंभीर आशिल्ल्या जखमींचेर उपचार करपा खातीर डॉक्टरांचे पंगड व्हेले. हे पंगड गंभीर जखमींच्या उपचारांचेर लक्ष दवरून आसात अशी माहिती अरुण कुमार मिश्र हांणी दिली. भारतीय वेंचणूक आयोग बेगीनूच संबंधीत भागधारका खातीर वेगवेगळ्या कामां खातीर उपेगी पडटले अशें इसी नेट हे मोबायल एप चालीक लायतले. आयोगाच्या सध्या अस्तित्वांत आशिल्ल्या वेगवेगळ्या 40 परस अदीक मोबायल आनी वेबसायट एप्सांचो ह्या एकाच एपांत आसपाव जातलो. ह्या एपाचो उपेग मतदार, वेंचणूक अधिकारी, राजकीय पक्ष आनी समाजाचे हेर संबंधीत घटक करूंक शकतात. इसी नेटचो दर्शनीय भाग हो दिसपाक आकर्शक आसतलो. तेच परी तो वापरपाकूय सोपे रितीचो असो थारतलो. ह्या एपाक लागून विंगड विंगड एप्स डावनलोड करून तातूंत वेगवेगळे लॉग इन करून उपरांत म्हायती संकलीत करपाचें काम ह्या नव्या एपाक लागून वाचतलें. ह्या नव्या एपाचेर मेळपी म्हायती ही आयोगा वरवीं दिल्ली अधिकृत म्हायती आशिल्ल्यान तातूंत चड विश्वासार्हताय दिसून येतली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादळी चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान आणि ICAR कडल्यान भारतातल्या पहिल्या 2 जिनोम संपादित भाताच्यो जाती नवी दिल्लींत बाजारांत चलणुकेंत हाडल्यो. ह्या 2 जातींक लागून उत्पादन खर्च उणो जातलो आनी देशांत तांदळाचें उत्पन्न वाडटलें अशें तांणी सांगलें. श्री चौहान हांणी ह्या प्रकल्पांत वांटो घेवपी शेतकी शास्त्रज्ञांक परबीं दिवन देशांतल्या शेतकी शास्त्रज्ञांच्या क्षमतायेचेर देशाचो विश्वास आसा अशें सांगलें. ICAR आपलें संशोधन थेट शेतकारा कडेन व्हरचें माफ करात आयकरान आपलें संशोधन थेट शेतकारां मेरेन व्हरचें अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या विकसीत भारताच्या थारावांत हें संशोधन एक मार्गदर्शक थारतलें अशें श्री चौहान हांणी सांगलें. वाडत उठपी लोकसंख्येची पोशणाची मागणी पुराय करपा खातीर देशांत उत्पादन वाडोवपाची गरज आसा अशें मंत्री चौहान हांणी सांगलें. हे 2 जाती फकत शेतकारांकच न्हय तर भौसाकूय फायदेशीर आसात अशें तांणी मुखार सांगलें. आयज वैजकी शिक्षण प्रवेशा खातीरची नीट ही चाचणी परिक्षा जाली. NTA म्हळ्यार राष्ट्रीय चाचणी संस्थेचे वतीन आयज देशांतल्या 5,000 केंद्रांचेर तशेंच परदेशांत 13 केंद्रांचेर ही परिक्षा जाली. संबंधीत परिक्षे खातीर 22.5 लाखां परस चड विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केल्ली. वेगवेगळ्या राज्यांतल्या 35 शारां मदीं 2,79,000 विद्यार्थी हे परिक्षेक बशिल्ले. वेव्स 2025 वेव्स यक्स ही स्टार्टअप्स कार्यावळ सुमार 15 स्टार्टअप्सां खातीर निधी आकर्शीत करतले अशी अपेक्षा आसा. साबार स्टार्टअप्सांनी वेव्स यक्स कार्यावळी खातीर वट्ट 1,000 अर्ज सादर केल्ले. तातूंतल्या सुमार 30 जणांनी वेवसांतल्या गुंतवणूकदारा मुखार तांच्यो कल्पना मांडल्यात. खेरीज सुमार 110 स्टार्टअप्स पॅवेलियनांत आपल्यो कल्पना सादर करीत आसात. तशेंच तांकां कांय प्रमाणांत निधी मेळटलो अशी अपेक्षा आसा. स्टार्टअप गुंतवणूकदार राजेश जोशी हांणी वेवसायाचेर खोशी उक्तायल्या आनी ताका लागून स्टार्टअप एकाच सुवातेर एकठांय करपाक मजत जाली अशें सांगलां. वेव्स एक्साचे नोडल अधिकारी आशुतोष मोहले हांणी सांगलें की ह्या यशाक लागून वेव्स एक्स वेव्स समिटा उपरांतूय चालू उरतलें. फाटल्या कितल्याश्याच म्हयन्या सावन तुये पंचायत वाठारांत बिबट्याक लागून भंयाचें वातावरण पातळिल्लें. तांणी जायत्या घरांतल्या सुण्यांक माजरांक खाल्लीं. तशेंच गायेच्या वासरांकूय तांणी खाल्ल्यान ह्या सगळ्या वाठारांत भंय निर्माण जाल्लो. ह्या बिबट्याचो बंदोबस्त रान खात्यान करचो हाका लागून लोक मागणी करताले. ते प्रमाण रान खात्यान तुयेच्या कृष्णा नायक हांच्या घरा लागसार पांजरो घालो. तातूंत काल राती हो बिबटो आडखलो. रान खात्याच्या ह्या यशाक लागून हांगाच्या लोकांनी समाधान उक्तायलां. आनी आतां हवामान. राज्यांत चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान वाडिल्ल्यान राज्यांतली गरमी वाडल्या. पणजेचें तापमान चडांत चड 35.5°C आनी उण्यांत उणें तापमान 27°C इतलें नोंद जालां. हवामान खात्यान फुडल्या 7 दिसां खातीर राज्यांत चडांत चड तापमान 35 ते 36°C आनी उपरांत उणें तापमान 26 ते 27°C मदीं आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 3 ते 4 दिसांत चडांत चड तापमान 1 ते 2°C वाडपाची शक्यताय आसा. 4 एप्रील सावन 10 एप्रील मेरेन राज्यांतलें हवामान सुकें उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. जात्रेक प्रशासन तशेंच भावीक भक्तदोण ह्या सगळ्यांनी योग्य तरेन लक्ष दिवप गरजेचें आसा. ह्या फुडें ते विशीं सरकार विशेष काळजी घेवपाचे नदरेन म्हत्वाचीं पावलां उबारतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. भारतीय वेंचणूक आयोग बेगीनूच संबंधीत भागधारकां खातीर वेगवेगळ्या कामां खातीर उपेगी पडटलें अशें ECNET हें मोबायल एप चालीक लायतले. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज नवी दिल्लींत 2 जिनोम संपादीत भाताच्यो जाती चलणुकेंत हाडल्यो. आनी वेव्स 2025 वेव्स एक्स ही स्टार्टअप्स कार्यावळ सुमार 15 स्टार्टअप्सां खातीर निधी आकर्षित करतले अशी अपेक्षा आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.